Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិមត្ត ជាទីមេត្រី នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យទី2ខែកញ្ញាឆ្នាំ2018 នេះខ្ញុំសុភចិន្តានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅព្រឹកនេះ
លោកដូណាល់ត្រាំប្រមាណថាមិនចាំបាច់មានប្រទេសកាណាដាទេនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីអាមេរិកខាងជើងជ័យលភីបរោះឆ្នាំទូរទស្សន៍ CNN ត្រូវនគរបាលខេត្តសៀមរាបចាប់ខ្លួនពីបទរក្សាទុកអាវុធខុសច្បាប់អ្នកវិភាគនយោបាយលោកកឹមសុខបានភៀសខ្លួនជាមួយកូនស្រីទៅកាន់កន្លែងសុវត្ថិភាព
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការទៀនទាសំណងរបស់វៀតណាមក្នុងពេលថ្មីៗនេះចំពោះការប្រើសារធាតុគីមី Agent Orange គឺជាជម្រើសចុងក្រោយបង្អស់ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីតម្លៃរូបិយវត្ថុភាគច្រើននៅទ្វីបអាស៊ីធ្លាក់ចុះដោយសារតែការភ័យខ្លាចរឿងសង្គ្រាមប្រជាកម្មរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណសូមអញ្ជើញលោកសវណ្ណ
បាទអរគុណបច្ចិន្តាប្រធាននាយកដ្ឋានអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំបាននិយាយកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ថាមិនចាំបាច់មានប្រទេសកាណាដានៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីអាមេរិកខាងជើងហើយបានព្រមានសភាកុំឲ្យជឿជាក់ជាមួយនឹងការចរចាពាណិជ្ជកម្មនេះបើមិនដូច្នោះទេលោកនឹងបញ្ចប់កិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មត្រីភាគីនេះលោកត្រាំបាននិយាយនៅលើទំព័រនៅតាម Twitter ថាមិនមានភាពចាំបាច់ផ្នែកនយោបាយដើម្បីរក្សាប្រទេសកាណាដានៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងថ្មីរបស់ NAFTA នោះទេប្រសិនបើយើងមិនធ្វើឲ្យមានដំណោះស្រាយដោយយុត្តិធម៌សម្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិកបន្ទាប់ពីការរំលោភបំពានជាច្រើនទសវត្សរ៍មកហើយនោះប្រទេសកាណាដានឹងត្រូវដកចេញលោកបានថែមថាសភាមិនគួរជាជ័យការចរចាទាំងនេះទេបើមិនដូច្នោះទេខ្ញុំនឹងបញ្ឈប់ជាស្ថាពរនៃកិច្ចព្រមព្រៀង NAFTA ទាំងស្រុងហើយយើងនឹងកាន់តែមានសេដ្ឋកិច្ចប្រសើរឡើងលោកត្រាំកាលពីថ្ងៃសុក្របានជួបដំណឹងដល់សភាអំពីចេតនារបស់លោកក្នុងការចុះទៅលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងទ្វេភាគីជាមួយនឹងប្រទេសមិចសិចបន្ទាប់ពីកិច្ចពិភាក្សាដ៏ជំរុញចម្រាស់ជាមួយប្រទេសកាណាដាបានបញ្ចប់ទៅកាលពីថ្ងៃសុក្រដោយគ្មានកិច្ចព្រមព្រៀងក្នុងការកែប្រែច្បាប់ NAFTA លោកត្រាំបានបង្ហាញពីកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយនៅប្រទេសមិចសិចកាលពីថ្ងៃច័ន្ទកាលពីថ្ងៃទី29ខែសីហាអ្នកគ្រប់គ្រងសារមន្ទីរក្របមានចំនួន3នាក់ត្រូវបាននគរបាលខេត្តសៀមរាបឃាត់ខ្លួនពីបទរក្សាទុកនៅអាវុធខុសច្បាប់និងបើកអង្គការសារមន្ទីរក្របមានដោយគ្មានច្បាប់ទម្លាប់ក្រោយពីសារមន្ទីរនេះបើកបានពីប្រហែល2ទសវត្សរ៍មកហើយហើយក្រោយពីមានអគ្គីភ័យមួយបានឆាប់ឆេះសារមន្ទីរក្របមាននេះកាលពីថ្ងៃទី27ខែសីហាកន្លងទៅជនសង្ស័យ3រូបដែលសមត្ថកិច្ចទើបចាប់ខ្លួននោះរួមមានលោកយឿនយ៉ាហៅថាអាគីរ៉ាអាយុ42ឆ្នាំជាប្រធានអង្គការសារមន្ទីរក្របមីនលោកអឿនយុនអាយុ54ឆ្នាំជាអនុប្រធានហើយនិងលោកហ៊ានសុគន្ធាអាយុ39ឆ្នាំជានាយកប្រតិបត្តិគេហទំព័ររបស់អគ្គស្នងការនគរបាលជាតិបានដកស្រង់សម្ដីលោកណុលរងនាយរងការិយាល័យប្រមទ័នកម្រិតគុណនៃស្នងការដ្ឋានខេត្តសៀមរាបចុះផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី30ខែសីហាថាមន្ត្រីជំនាញនៃអង្គការស៊ីម៉ាបានដឹងថាគ្រឿងផ្ទុះដែលដកហូតនោះរួមមានក្របបែកដៃក្របកំភ្លើងដងក្របបេនិងអាវុធជាច្រើនទៀតដែលជាវត្ថុតាំងនៅក្នុងសារមន្ទីរនេះក្រោយពេលប្រមូលគ្រឿងផ្ទុះទាំងអស់នោះហើយមន្ត្រីសិមាបានយកទៅកន្លែងមានសុវត្ថិភាពហើយធ្វើការកំទេចចោលរីឯក្មេងនៅក្នុងអង្គការនេះចំនួន17នាក់ទៀតត្រូវបានមន្ត្រីសន្តិសុខយកទៅចិញ្ចឹមបីបាច់ថែរក្សាលោកយឿនយ៉ាហៅថាអាគីរ៉ាបានព្យាយាមដោះមីនរាប់ពាន់គ្រាប់ដែលភាគច្រើនលោកបានកប់តាមបញ្ជារបស់ទាហានវៀតណាមនិងទាហានភាគីចំនួននៅពេលលោកនៅជាកូម៉ារងការគាបសង្កត់មុនកម្ពុជាមានកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីប្រធានអង្គការសារមន្ទីរក្របមីននេះធ្លាប់ទទួលបានជ័យលាភីពីទូរទស្សន៍ CNN ជាបរិសឆ្នាំកាលពីឆ្នាំ2010បន្ទាប់ពីលោកបានធ្វើការជាអ្នកសមាជិកដោះមីនអស់រយៈពេល20ឆ្នាំនៅកម្ពុជាតាមបទពិសោធន៍ផ្ទាល់ខ្លួននិងរៀនជំនាញបន្ថែមលោកបានពង្រីកការងារដោះមីនលើសពីមីនដែលទាហានបង្ខំឲ្យលោកកប់នៅពេលលោកនៅជាកម្មារហូតបានរៀបចំជាសារមន្ទីរក្របមីនដែលរងការកើតវិវាទបិទនិងរឹបអូសដោយអាជ្ញាធរកន្លងមកអគីភ័យគួរឲ្យសង្ស័យនេះអាចជាមូលហេតុសម្រាប់បំដងលុបបំបាត់សារមន្ទីរដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីការពិតនៃវិបត្តិមីននៅកម្ពុជានៅភាគពាយ័ព្យដែលភាគច្រើនគឺជាមីននិងយុទ្ធភ័ណ្ឌមិនទាន់ផ្ទុះធ្វើនៅប្រទេសចិននិងប្រទេសរុស្ស៊ីហើយនឹងធ្វើឲ្យអង្គការឯករាជ្យនេះបាត់បង់អចលនទ្រព្យដ៏មានតម្លៃនេះអ្នកវិភាគនយោបាយសង្គមគឺលោកកឹមសុខនិងកូនស្រីរបស់លោកម្នាក់អាយុ6ឆ្នាំបានភៀសខ្លួនទៅទីមានសវត្ថិភាពហើយកាលពីថ្ងៃទី30ខែសីហាកន្លងទៅនេះនេះបើយោងតាមប្រភពនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook ដែលគួរឲ្យទុកចិត្តតែមិនទាន់មានការបញ្ជាក់ពីលោកកឹមសុខដោយផ្ទាល់នៅឡើយការភៀសខ្លួនរបស់អ្នកវិភាគសង្គមរូបនេះធ្វើឡើងក្រោយពេលលោកហ៊ុនសែនបានគម្រាមចាប់លោកឡើងវិញប្រសិនបើអ្នកវិភាគរូបនេះនៅតែហ៊ាននិយាយរិះគន់រដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្នំពេញតទៅទៀតលោកកឹមសុខត្រូវបានតុលាការលោកហ៊ុនសែនដោះលែងឲ្យមានសេរីភាពកាលពីថ្ងៃទី17ខែសីហាក្រោយពីលោកជាប់ពន្ធនាគារអស់រយៈពេល18ខែគ្រប់អញ្ញាយុកាលដោយសារលោកហ៊ុនសែនបានប្តឹងរូបលោកថាបានចោទគណបកប្រជាជនកម្ពុជាជាអ្នកនៅបង្កឃាតកម្មបាញ់សម្លាប់លោកបណ្ឌិតកែមលីប៉ុន្តែលោកកឹមសុខនៅជាប់ក្នុងសំណុំរឿងមួយទៀតពីបទចោទថារដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនជាអ្នកបង្កើតប្រព័ន្ធសម្លាប់មនុស្សតែរោគឃាតករមិនឃើញលោកហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃទី29ខែសីហាអះអាងថាលោកកឹមសុខនៅមិនទាន់ផ្ដល់សំណងចំនួន800លានរៀលឬស្មើនឹងប្រមាណ20ម៉ឺនដុល្លារអាមេរិកឲ្យគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនៅឡើយទេក្រោយពេលចេញពីពន្ធនាគារក្នុងសំណុំរឿងទី1នោះជាការឆ្លើយតបលោកកឹមសុខបានសរសេរនៅលើគណនី Facebook របស់លោកថាលោកគ្មានលុយសងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននោះទេគឺមានតែបេះដូងស្នេហាជាតិមួយប៉ុណ្ណោះហើយបើលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនចង់បានបេះដូងរបស់លោកទៀតនោះគឺមានតែបញ្ជាឲ្យសភាឯកបៈរបស់លោកធ្វើច្បាប់ថ្មីមួយដើម្បីវះកាត់យកបេះដូងរបស់លោកទៅប្រជាជនប្រមាណ1លាន4សែននាក់នៅប្រទេសម៉ូតានីនឹងធ្វើការបោះឆ្នោតអង្គនីតិបញ្ញត្តិតំបន់និងក្រុងដែលនឹងដាក់ឲ្យប្រទេសនៅអាហ្វ្រិកខាងលិចនេះត្រៀមសម្រាប់ការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីនៅឆ្នាំក្រោយដោយជាប្រទេសដទៃទៀតក្នុងតំបន់នេះដែរប្រទេសម៉ូរីតានីប្រជុំនឹងការគំរាមកំហែងកាន់តែខ្លាំងឡើងពីពួកជ្រុលនិយមនិងបញ្ហាប្រជុំប្រចាំថ្ងៃនៃការអភិវឌ្ឍក្រន់តែតំណែងរដ្ឋសភាគណៈបកនយោបាយជិត100បានដាក់បេក្ខជនឈរឈ្មោះជិត5000នាក់ការបោះឆ្នោតនេះប្រព្រឹត្តទៅដោយស្ងប់ស្ងាត់និងដោយមានសន្តិសុខតឹងតែងនិងមានអ្នកសង្កេតការសហភាពអាហ្វ្រិកចូលរួមលោកប្រធានបដីមូហាម៉េតអូលអាប់ដែលអាស៊ីនឹងប្រកួតប្រជែងនៅអាណត្តិទី2របស់លោករយៈពេល2ឆ្នាំចុងក្រោយលទ្ធផលចុងក្រោយនៃការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះអាចនឹងត្រូវចេញផ្សាយនៅថ្ងៃច័ន្ទប៉ូលីសបាននិយាយថាស្ត្រីអាយុ31ឆ្នាំម្នាក់ត្រូវបានបាញ់ស្លាប់និង2នាក់ទៀតបានរងរបួសនៅក្នុងក្លឹបរាត្រីនៅ Cleveland អ្នកនាំពាក្យប៉ូលីសនៅទីក្រុង Cleveland និយាយថាមន្ត្រីប៉ូលីសបានទៅក្លឹបX-rated នៅម៉ោង1រំលងអធ្រាត្រចូលព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ហើយបានឃើញស្ត្រីម្នាក់រងរបួសដោយគ្រាប់កំភ្លើងចំក្បាលអ្នកស្រីបានស្លាប់នៅមន្ទីរពេទ្យអ្នកនាំពាក្យរូបនេះបាននិយាយថាមានចំនួននៅក្នុងនិងក្រៅក្លឹបប៉ុន្តែលោកមិនបានផ្ដល់ការព័ត៌មានលម្អិតទេមនុស្ស2នាក់ទៀតបានរងរបួសត្រូវបានបញ្ជូនទៅមន្ទីរពេទ្យ
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
វៀតណាមកំពុងទាមទារសំណងពីក្រុមហ៊ុនដែលផលិតសារធាតុគីមី Agent Orange ដែលអ្នកជំនាញចាត់ទុកថាជាជម្រើសចុងក្រោយបង្អស់ដើម្បីជួយប្រជាពលរដ្ឋវៀតណាមដែលមានជំងឺឬប្រឈមនឹងពិការភាពដោយសារតែសារធាតុគីមីនេះដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រើប្រាស់ក្នុងអំឡុងពេលសង្គ្រាមវៀតណាមកាលពី5ទសវត្សរ៍មុនលោក Ralph Jennings នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងតៃប៉ែហើយអ្នកនាងហុងចិនដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ក្រសួងការបរទេសវៀតណាមនៅក្នុងទីក្រុងហាណូយកាលពីថ្ងៃប្រហ័សបានស្នើឲ្យក្រុមហ៊ុន Monsanto និងក្រុមហ៊ុនអាមេរិកដទៃទៀតសងជំងឺចិត្តដល់ជនរងគ្រោះដោយសារសារធាតុគីមី Agent Orange នេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់បណ្ដាញសារព័ត៌មានវៀតណាម VN Express International វៀតណាមបានធ្វើការទាមទារយ៉ាងដូច្នេះបន្ទាប់ពីក្រុមប្រឹក្សាចៅក្រមសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាឲ្យក្រុមហ៊ុនមុនសានតូផ្ដល់សំណងដល់អ្នកជំងឺមហារីកជនជាតិអាមេរិកកាំងម្នាក់ដែលអះអាងថាលោករងផលប៉ះពាល់ពីថ្នាំបាញ់ស្មៅមួយប្រភេទដែលផលិតដោយក្រុមហ៊ុននេះដែរការទាមទារថ្មីបំផុតរបស់វៀតណាមដែលធ្វើឡើងដោយសារតែការសម្រេចរបស់ក្រុមប្រឹក្សាចៅក្រមអាមេរិកនេះធ្វើឡើងក្រោយពីប្រជាពលរដ្ឋវៀតណាមបានចាញ់ពាក្យបណ្ដឹងមួយកាលពីឆ្នាំ2005នៅតុលាការសហព័ន្ធមួយក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កលោកជុងងៀននាយកមជ្ឈមណ្ឌលសម្រាប់ការសិក្សាអន្តរជាតិនៃសាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រសង្គមនិងមនុស្សជាតិក្នុងទីក្រុងហូជីមិញបានមានប្រសាសន៍ថារដ្ឋាភិបាលវៀតណាមចង់បញ្ជាការដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅតុលាការអន្តរជាតិដែលនឹងក្លាយជារឿងក្តីធំរវាងប្រទេសពីរមិនមែនត្រឹមតែជាការប្តឹងផ្តល់ជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនឯកជនមួយនោះទេហើយការនេះអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ទំនាក់ទំនងនយោបាយដែលកំពុងតែមានស្ថិរភាពជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកទៀតផងលោក Murray Hibbert នាយករងកម្មវិធីអាស៊ីអាគ្នេយ៍នៃមជ្ឈមណ្ឌលយុទ្ធសាស្ត្រសម្រាប់ការសិក្សាយុទ្ធសាស្ត្រនិងអន្តរជាតិនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington បានមានប្រសាសន៍ថា
Vietnam sees the verdict against Monsanto as setting legal precedent which overrides previous claims that the herbicides made by Monsanto are harmless.
Previous Vietnam យល់ថាពាក្យបណ្ដឹងប្រឆាំងនឹងក្រុមហ៊ុន Monsanto គឺជានីតិវិធីផ្លូវច្បាប់ដែលធ្លាប់ធ្វើពីមុនមកដែលលុបចោលការអះអាងកាលពីមុនថាថ្នាំកម្ចាត់ស្មៅដែលផលិតដោយក្រុមហ៊ុន Monsanto មិនធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សុខភាពនោះទេ។កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងកាលពីមុនក្នុងការភ្ជាប់ការប្រើប្រាស់សារធាតុគីមី Dioxin ទៅនឹងការធ្វើឲ្យទីរក់កើតមកបង្គ្រប់លក្ខណៈបានបរាជ័យនៅក្នុងតុលាការអាមេរិក
យន្តហោះចម្បាំងអាមេរិកបានប្រើប្រាស់សារធាតុគីមី Agent Orange កំចាត់ព្រៃក្នុងប្រទេសវៀតណាមដើម្បីចូលទៅវាយប្រហារទាហានរបស់សត្រូវពីឆ្នាំ1961ដល់ឆ្នាំ1971លោក Charles Bailey អ្នកនិពន្ធសៀវភៅពីសត្រូវទៅជាដៃគូវៀតណាមអាមេរិកនិងសារធាតុគីមី Agent Orange បានថ្លែងថាកាកសំណល់សារធាតុ Dioxin ត្រូវបានគេជឿថាគឺជាកត្តាហានិភ័យដល់សុខភាពលោកមានប្រសាសន៍ថាប្រជាពលរដ្ឋវៀតណាមប្រហែល 800,000 នាក់ឥឡូវនេះទទួលបានជំនួយសម្រាប់ការព្យាបាលជំងឺនិងពិការភាពដែលបង្កឡើងដោយសារធាតុគីមីនេះភស្តុតាងថ្មីសម្រាប់ប្រទេសវៀតណាមលោក Carl Thayer សាស្ត្រាចារ្យកិត្តិយសនៃសាកលវិទ្យាល័យ New South Wales នៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីដែលផ្ដោតការសិក្សាលើតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍បាននិយាយថាប្រទេសវៀតណាមធ្លាប់ជួបការលំបាកក្នុងការស្វែងរកភស្តុតាងផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រដើម្បីបង្ហាញពីផលប៉ះពាល់ទៅលើសុខភាពដែលបង្កឡើងដោយសារធាតុគីមី Agent Orange ដែលមិនដឹងបានចែងក្តីកាលពីឆ្នាំ2005ដោយសារតែពួកគេមិនមានភស្តុតាងបង្ហាញពីការបំពានទៅលើការហាមឃាត់មិនឲ្យប្រើប្រាស់អាវុធគីមីក្នុងអំឡុងពេលសង្គ្រាមឬបង្ហាញពីផលប៉ះពាល់នៃសារធាតុគីមីទៅលើសុខភាពបានលោកសេយនិយាយថាវៀតណាមប្រហែលជាអាចប្រមូលផលតាមគ្រប់គ្រាន់បានប្រសិនបើថ្នាំកម្ចាត់ស្មៅ Roundup របស់ក្រុមហ៊ុន Monsanto ដែលក្រុមប្រឹក្សាចៅក្រមអាមេរិកមួយទើបតែសម្រេចកាលពីខែសីហាថានាំឲ្យកើតជំងឺមហារីកនិងសារធាតុគីមី Agent Orange ផ្ទុកសារធាតុពុលស្រដៀងគ្នានោះលោកថ្លែងថាសារធាតុគីមី Agent Orange នៅសេសសល់ឥទ្ធិពលនៅឡើយនៅក្នុងតំបន់ចំនួនដែលមានផ្ទុកសារធាតុនេះក្នុងអំឡុងពេលសង្គ្រាមវៀតណាមដែលបានចប់កាលពីឆ្នាំ1975លោក Carl Thayer បានមានប្រសាសន៍ថា
Obviously it's not as effective as before but it's still deadly or it still produces birth defects and the issue in Vietnam are families who have children that feel they
មានឥទ្ធិពលខ្លាំងដោយកាលពីមុនទេប៉ុន្តែវានៅតែសម្លាប់ជីវិតមនុស្សឬធ្វើឲ្យទារកកើតមកមិនគ្រប់លក្ខណៈបញ្ហានៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមគឺក្រុមគ្រួសារដែលមានកូនមានអារម្មណ៍ថាពួកគេមិនត្រូវបានគេផ្ដល់សំណងដោយយុត្តិធម៌នោះទេ
ក្រុមហ៊ុន Monsanto ក្រុមហ៊ុន Dow Chemical និងក្រុមហ៊ុនអាមេរិកដទៃទៀតដែលផលិតសារធាតុគីមីកម្ចាត់ស្មៅនេះសុទ្ធតែធ្លាប់ត្រូវបានគេប្តឹងពីមុនមកក្រុមហ៊ុន Monsanto មិនបានឆ្លើយតបទៅនឹងសំណើសុំការអត្ថាធិប្បាយទេក្នុងសប្តាហ៍នេះតុលាការផ្សេងៗបានរកឃើញថាក្រុមហ៊ុនចុះកិច្ចសន្យាដែលផលិតសារធាតុគីមី Agent Orange ឲ្យរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកក្នុងអំឡុងពេលសង្គ្រាមមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះការខូចខាតណាមួយដែលពាក់ព័ន្ធនឹងសារធាតុគីមីនេះទេនេះបើយោងតាមគេហទំព័ររបស់ក្រុមហ៊ុន Monsanto សេចក្តីរាយការណ៍ពីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបានឲ្យដឹងថាក្រុមហ៊ុននេះមានគម្រោងនឹងប្តឹងឧទ្ធរណ៍ទៅលើពាក្យបណ្ដឹងកាលពីថ្ងៃទី10ខែសីហាកន្លងទៅនេះអ្នកស្រីងៀនហ្វឿងចាអ្នកនាំពាក្យរងនៃក្រសួងការបរទេសវៀតណាមត្រូវបានគេស្រង់សម្ដីកាលពីថ្ងៃប្រហោះថាយើងជឿថាក្រុមហ៊ុន Monsanto គួរតែទទួលខុសត្រូវចំពោះការផ្ដល់សំណងដល់ប្រជាពលរដ្ឋវៀតណាមដែលរងគ្រោះដោយសារសារធាតុគីមី Agent Orange ចំពោះផលប៉ះពាល់ដែលបង្កឡើងដោយសារធាតុគីមីរបស់ក្រុមហ៊ុននេះ ជំនួយអាមេរិកនិងទំនាក់ទំនងនយោបាយបច្ចុប្បន្នលោក Charles Bailey ថ្លែងថារដ្ឋាភិបាលអាមេរិកបានផ្តល់ប្រាក់ចំនួន$230 លានដល់ប្រទេសវៀតណាមដើម្បីកម្ចាត់សារធាតុគីមីឌីអុកស៊ីនចេញពីដីនៅអាកាសយានដ្ឋានដាណាងក្នុងប្រទេសវៀតណាមនិងជួយប្រជាពលរដ្ឋវៀតណាមវ័យក្មេងរាប់ម៉ឺននាក់ដែលពិការធ្ងន់ធ្ងរដោយសារតែការបាញ់សារធាតុគីមីខ្លាំងក្លានៅក្នុងតំបន់នោះលោកនិយាយថាអាកាសយានដ្ឋាននោះនិងកន្លែងមួយទៀតត្រូវបានសម្អាតហើយការសម្អាតសារធាតុគីមីនៅកន្លែងទី3នឹងត្រូវការរយៈពេល10ឆ្នាំនិងត្រូវការប្រាក់ចំនួន$500,000លោក Charles Bailey បានថ្លែងទៀតថាប្រទេសវៀតណាមបានស្វាស្វែងរកជំនួយជាច្រើនឆ្នាំមកហើយសម្រាប់ជួយដល់ជនរងគ្រោះដោយសារសារធាតុគីមី Agent Orange នៅក្នុងអំឡុងពេលសង្គ្រាមវៀតណាមហើយវានៅតែជាបញ្ហាដដែលប៉ុន្តែអ្នកជំនាញនិយាយថាជំនួយសម្អាតសារធាតុគីមីរបស់អាមេរិកនិងចំណងតាក់ទងដ៏ល្អរបស់វៀតណាមជាមួយនឹងអាមេរិកឥឡូវនេះធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុងហាណូយខ្លួនឯងពិបាកក្នុងការជំរុញរដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនលោកចុងងៀននិយាយថាទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ក្រមមន្ត្រីវៀតណាមនៅតែសង្ឃឹមថានឹងទាមទារភាពយុត្តិធម៌ដល់ប្រជាពលរដ្ឋវៀតណាមលោកចុងងៀនបានថ្លែងបន្ថែមទៀតថា
The relationship between the Vietnamese government and the company, but maybe they want to remind the Vietnamese people that they have the legitimacy in the victory against the American government during the Vietnam War.
ខ្ញុំគិតថាការទាមទារឲ្យផ្ដល់សំណងគឺគ្រាន់តែជាទំនាក់ទំនងរវាងរដ្ឋាភិបាលនិងក្រុមហ៊ុនឯកជនប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែពួកគេប្រហែលជាចង់រំលឹកដល់ប្រជាពលរដ្ឋវៀតណាមថាពួកគេទទួលបានយុត្តិធម៌ចំពោះជ័យជំនះលើរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកក្នុងអំឡុងពេលសង្គ្រាមប្រសិនបើពួកគេចង់ដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅតុលាការអន្តរជាតិនោះវាជារឿងមួយផ្សេងទៀត
សហរដ្ឋអាមេរិកបានដកទ័ពចេញពីវៀតណាមនៅឆ្នាំ1973ហើយក្រោយមកពួកកុម្មុយនីសវៀតណាមបានត្រួតត្រាលើវៀតណាមខាងត្បូងជនជាតិអាមេរិកកាំងប្រមាណ 58,000 នាក់បានស្លាប់នៅក្នុងសង្គ្រាមវៀតណាមភាគច្រើនគឺពីចន្លោះឆ្នាំ1965ដល់ឆ្នាំ1972ហើយយុទ្ធជនវៀតណាមជាង400,000នាក់និងប្រជាពលរដ្ឋវៀតណាមរាប់សែននាក់ទៀតបាត់បង់ជីវិតពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា VOA
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA ពីរលើកក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាពីបញ្ហាផ្សេងរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012-51-51-94ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ hellovoa@voanews.com លោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងសូមអញ្ជើញចូលទៅកាន់គេហទំព័រយើងkmae.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណ
រូបិយវត្ថុនៃបណ្ដាប្រទេសជាច្រើននៅទ្វីបអាស៊ីកំពុងធ្លាក់តម្លៃបើធៀបនឹងប្រាក់ដុល្លារអាមេរិកនៅក្នុងឆ្នាំនេះខណៈដែលចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកមានចំនួនពាណិជ្ជកម្មជាមួយនឹងគ្នាប៉ុន្តែក្រុមអ្នកវិភាគបាននិយាយថាអ្នកតតែងគោលនយោបាយអាចដោះស្រាយបញ្ហាធ្លាក់ចុះនៃតម្លៃរូបិយវត្ថុទាំងនេះនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះបានប្រសើរជាងពេលកន្លងមកលោក Ralph Jennings នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងតៃប៉ែហើយលោកភីសុភាដាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
នៅក្នុងទ្វីបអាស៊ីតម្លៃរូបិយវត្ថុនៃប្រទេសជាច្រើនដែលក្នុងនោះមានដូចជាប្រទេសចិនឥណ្ឌាឥណ្ឌូនេស៊ីនិងមីយ៉ាន់ម៉ាជាដើមបានធ្លាក់ចុះចាប់តាំងពីដើមឆ្នាំ2018មករូបិយវត្ថុរូបីរបស់ប្រទេសឥណ្ឌាបានធ្លាក់ចុះទាបបំផុតកាលពីខែមិថុនាហើយប្រាក់យន់របស់ប្រទេសចិនបានធ្លាក់ចុះចំនួន 3.2% ក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំគិតមកទល់ខែមិថុនាកន្លងមកនេះសេដ្ឋវិទូនានាបានចង្អុលបង្ហាញនូវបញ្ហាមួយចំនួនដែលបណ្ដាលឲ្យតម្លៃរូបិយវត្ថុទាំងនេះធ្លាក់ចុះដូចជាបញ្ហាដែលអាចបណ្ដាលមកពីវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុនៅក្នុងប្រទេសទូគីនិងការព្រួយបារម្ភអំពីការវិនិយោគនៅក្នុងទ្វីបអាស៊ីដោយសារតែសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនលោកសុងសេងអ៊ុនសេដ្ឋវិទូនៃសាខាធនាគារឯកជនមួយនៃធនាគារ CIMB នៅក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីបាននិយាយថាន
េះគឺជារឿងរ៉ាវប្រសពគ្នាគ្រប់យ៉ាងដែលយើងព្រួយបារម្ភនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះ
ប៉ុន្តែសេដ្ឋវិទូនានាជឿជាក់ថាអាញាធរផ្នែករូបិយវត្ថុនៅអាស៊ីបានរៀនសូត្រពីការធ្លាក់ចុះរូបិយវត្ថុកាលពីឆ្នាំ2013ឆ្នាំ2015និងឆ្នាំ2016អំពីវិធីឆ្លើយតបចំពោះបញ្ហានេះក្រុមអ្នកវិភាគបាននិយាយថាមិនមែនមានតែមូលហេតុតែមួយនោះទេដែលជំរុញឲ្យតម្លៃរូបិយវត្ថុនៅទូទាំងទ្វីបអាស៊ីធ្លាក់ចុះនោះប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាបានរាយការណ៍ថាការកើនឡើងនៃតម្លៃប្រេងបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ប្រាក់រូបីរបស់ឥណ្ឌាដោយសារតែឥណ្ឌាត្រូវចំណាយច្រើនដើម្បីទិញប្រេងនាំចូលរីឯប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាវិញបានរាយការណ៍ថាដោយសារតែការកើនឡើងនៃការនាំចូលទំនិញទៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដែលជាប្រទេសកំពុងលូតលាស់ខ្លាំងនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍មួយនេះនិងដោយសារតែការសន្សំទុកតែប្រាក់ដុល្លារអាមេរិកបានជាធ្វើឲ្យរូបិយវត្ថុរបស់ប្រទេសនេះធ្លាក់ចុះចំណែកឯនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមវិញក្រុមហ៊ុន Bao Viet Securities បានបញ្ជាក់ថាការធ្លាក់ចុះប្រាក់ដងចំនួន 1.3% គឺបណ្ដាលមកពីការទទួលរងសម្ពាធនៃការធ្លាក់ចុះតម្លៃរូបិយវត្ថុនានានៅក្នុងទ្វីបអាស៊ីដែលក្នុងនោះមានទាំងការធ្លាក់ចុះនៃប្រាក់យន់របស់ចិននិងការធ្លាក់ចុះប្រាក់រូបីរបស់ឥណ្ឌូនេស៊ីចំនួន 7% ផងដែរគិតត្រឹមខែមិថុនាកន្លងទៅនេះលោកសុងសេងអ៊ុនបាននិយាយថាការធ្លាក់ចុះធ្ងន់ធ្ងររបស់ក្រដាស់ប្រាក់លីរ៉ារបស់ប្រទេសទួរគីក៏ដូចជាអតិផរណានឹងការមិនមានលទ្ធភាពសងប្រាក់កម្ចីនានាដែលទាំងអស់នេះកំពុងតែទាញសេដ្ឋកិច្ចនៃប្រទេសផ្សេងផ្សេងទៀតឲ្យធ្លាក់ចុះនោះកំពុងតែជាអត្តពលដល់អត្រារូបិយវត្ថុនានានៅទ្វីបអាស៊ីសេដ្ឋវិទូនិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនានានៅក្នុងប្រទេសដែលរងផលប៉ះពាល់ជាទូទៅបានបញ្ជាក់ថាបុព្វហេតុដ៏ចម្បងនៃការធ្លាក់ចុះនេះគឺដោយសារតែការរីករាលដាលនៃសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសចិនចំនួននេះបានចាប់ផ្ដើមដំបូងនៅដើមឆ្នាំ2018នៅពេលដែលប្រធាននៃតំណាងអាមេរិកលោក Donald Trump បានបញ្ជាក់ថារដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងកំពុងធ្វើពាណិជ្ជកម្មដោយមិនមានយុត្តិធម៌ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាបានរាយការណ៍ថាសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មបានរារាំងអ្នកវិនិយោគពីការវិនិយោគលើអចលនទ្រព្យនានានៅក្នុងប្រទេសចំណែកឯនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមវិញការធ្លាក់ចុះប្រាក់យន់របស់ចិនកាលពីខែមិថុនានឹងភាពតានតឹងពាណិជ្ជកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការនាំចេញរបស់វៀតណាមប្រាក់យន់ទាបរបស់ចិនបានជួយក្រុមហ៊ុននាំចេញនានារបស់ចិនឲ្យរកប្រាក់ចំណូលបន្ថែមទៀតលើទំនិញដែលនាំចេញទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកលោក Maxfield Brown បុគ្គលិកជាន់ខ្ពស់នៃក្រុមហ៊ុនពិគ្រោះយោបល់មួយដែលមានឈ្មោះថា Desan Sierra and Associates បាននិយាយថា
I think there's a number of reasons why it could be going down. I think they are watching what's going on in China and the United States.
ខ្ញុំគិតថាមានហេតុផលជាច្រើនដែលបណ្ដាលឲ្យរូបិយវត្ថុទាំងនោះធ្លាក់ចុះ។មន្ត្រីវៀតណាមកំពុងតាមដានអ្វីដែលកំពុងកើតឡើងរវាងប្រទេសចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិក។ហើយជាការពិតគឺរដ្ឋាភិបាលចិនបានទម្លាក់តម្លៃរូបិយវត្ថុរបស់ខ្លួនហើយចំណុចនេះហើយដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់លទ្ធភាពរបស់ប្រទេសវៀតណាមនៅក្នុងការនាំចេញផលិតផលរបស់ខ្លួន។ប្រទេសនីមួយៗកំពុងតាមដានស្ថានភាពនេះ
។អ្នកស្រី Marie Dyren នាយកគ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុន Moody's Investor Service នៅក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីបាននិយាយថាអាញាធររូបិយវត្ថុអាស៊ីអាចគ្រប់គ្រងលើការធ្លាក់ចុះតម្លៃរូបិយវត្ថុទាំងនេះបាននៅក្នុងឆ្នាំនេះបើប្រៀបធៀបជាមួយនឹងឆ្នាំ2013ស្របពេលដែលដើមទុននានាបានហូរចេញពីទ្វីបអាស៊ីដោយសារតែការកើនឡើងសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកសន្ទុះសេដ្ឋកិច្ចកើនឡើងបន្ទាប់ពីមានវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុពិភពលោកបានកើតឡើងកាលពីឆ្នាំ2008មកបានជំរុញឲ្យវិនិយោគិននានាទិញអចលនទ្រព្យនៅទ្វីបអាស៊ីដែលជាទ្វីបមួយដែលវិស័យអចលនទ្រព្យមានការរីកចម្រើនយ៉ាងឆាប់រហ័សទៅតាមការរីកចម្រើនសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងទ្វីបនេះដើម្បីបង្កើនប្រាក់រូបីអញ្ញាធរូបិយវត្ថុរបស់ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបានដំឡើងអត្រាការប្រាក់ចំនួន4ដងក្នុងរយៈពេល3ខែកន្លងមកនេះចំណែកឯអញ្ញាធរូបិយវត្ថុនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌានិងប្រទេសហ្វីលីពីនវិញបានដំឡើងអត្រាការប្រាក់នៅក្នុងឆ្នាំនេះផងដែរអត្រាការប្រាក់កើនឡើងនេះជាទូទៅបានបង្កើនតម្លៃរូបិយវត្ថុបើប្រៀបធៀបជាមួយនឹងប្រទេសដែលមិនដំឡើងការប្រាក់អ្នកស្រី Marie Dyren បាននិយាយថាបណ្ដាប្រទេសនានានៅទ្វីបអាស៊ីកំពុងរក្សាទុករូបិយប័ណ្ណបរទេសបន្ថែមទៀតនៅក្នុងថវិកាបម្រុងទុករបស់ខ្លួននិងកំពុងគ្រប់គ្រងបានប្រសើរជាងមុននៅអនុភាពថវិកាផងដែរអ្នកស្រីបាននិយាយថា
Central banks in general have built up their foreign exchange reserves buffer so they do have more ammunition.
ធនាគារកណ្ដាលបានបង្កើតការការពារថវិកាបម្រុងបរទេសដូច្នេះពួកគេអាចមានការត្រៀមខ្លួនបន្ថែមប្រសិនបើចង់ជួយដល់ការធ្លាក់ចុះតម្លៃរូបិយវត្ថុ
។លោក Maxwell Brown បាននិយាយថានៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមការគ្រប់គ្រងមិនត្រឹមត្រូវលើរូបិយវត្ថុកាលពីអតីតកាលបានបង្រៀនដល់មេដឹកនាំទាំងឡាយឲ្យយល់ពីរបៀបដែលត្រូវឆ្លើយតបហើយពួកគេចង់បានការឆ្លើយតបដែលមានវិធានការច្បាស់លាស់មួយប្រទេសចិនទំនងជាបង្កើនតម្លៃរូបិយវត្ថុរបស់ខ្លួនឡើងវិញជាមួយនឹងការបង្កើនថវិកាសម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសដោយបន្ធូរបន្ថយការព្រួយបារម្ភនៅទីផ្សារផ្សេងៗទៀតនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់ធនាគារ Natixis នៅក្នុងកំណត់សម្គាល់ស្រាវជ្រាវរបស់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី17ខែសីហាកន្លងទៅនេះសេដ្ឋវិទូនានាបាននិយាយថាការធ្លាក់ចុះរូបិយវត្ថុនៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសនៅទ្វីបអាស៊ីទំនងជាមិនអាចឈានដល់កម្រិតនៃវិបត្តិនោះទេលោកសុងសេងអ៊ុនបានបញ្ជាក់ថាក្នុងករណីខ្លះបណ្ដាប្រទេសដែលពឹងផ្អែកលើការធ្វើពាណិជ្ជកម្មដូចជាប្រទេសភាគច្រើននៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ជាដើមអាចមានសេដ្ឋកិច្ចល្អជាងនេះនៅពេលដែលរូបិយវត្ថុទាំងនោះធ្លាក់ចុះដោយសារតែក្រុមហ៊ុននាំចេញនិងរកចំណូលបានច្រើនបន្ថែមទៀតនៅពេលប្តូរប្រាក់ចំណូលដែលរកបានជាប្រាក់ដុល្លារអាមេរិកទៅជារូបិយវត្ថុរបស់ពួកគេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភាដា VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសវណ្ណ
បាទអរគុណបច្ចិន្តាកូនស្រីរបស់លោក John McCain សមាជិកព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកគឺអ្នកស្រី Meghan បានថ្លែងគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធឪពុករបស់អ្នកស្រីដោយនិយាយមិនលាក់លៀមប្រឆាំងនឹងលោកប្រធាននាយកដ្ឋាន Donald Trump ហើយនឹងគោលយុទ្ធសាស្ត្ររបស់លោកធ្វើឲ្យអាមេរិកប្រសើរឡើងជាថ្មីទៀតក្រោយពីស្នូលទេះដៃអ្នកស្រីបាននិយាយទៅកាន់គ្រួសារមិត្តភ័ក្តិនិងអតីតសហសេវិករាប់រយនាក់អ្នកស្រីបាននិយាយថាអាមេរិកមិនត្រូវការការជំរុញអ្វីនោះទេតាមទស្សនៈរបស់ McCainអាមេរិកមិនចាំបាច់ធ្វើឲ្យល្អប្រសើរទៀតនោះទេពីព្រោះអាមេរិកគឺអស្ចារ្យណាស់ទៅហើយអតីតប្រធាននាយកដ្ឋានសហរដ្ឋអាមេរិកចំនួន2រូបបានថ្លែងសរសើរលោក John McCain នៅថ្ងៃទី4នៃការកាន់ទុករយៈពេល5ថ្ងៃសម្រាប់វីរបុរសសង្គ្រាមរូបនេះលោក George W. Bush នៃគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនិងលោក Barack Obama នៃគណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យថ្លែងចងចាំអំពីមិត្តភក្តិរបស់ពួកគេនៅក្នុងពិធីបុណ្យសពរបស់លោក McCain ដែលបានស្លាប់ដោយសារជំងឺមហារីកខួរក្បាលលោក McCain បានចាញ់លោក Bush នៅក្នុងការបោះឆ្នោតតែងតាំងធ្វើជាបេក្ខជនប្រធាននាយកដ្ឋានគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋក្នុងឆ្នាំ2000និងចាញ់លោក Barack Obama ក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធាននាយកដ្ឋាននៅឆ្នាំ2008បណ្ដាញព័ត៌មានអារ៉ាប់បានរាយការណ៍ថាកងជាពលធ្វើសង្គ្រាមនៅក្នុងរដ្ឋធានីប្រទេសលីប៊ីបានយល់ព្រមធ្វើបទឈប់បាញ់ប៉ុន្តែមិនច្បាស់ទេថាតើកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនឹងមានអាយុប៉ុន្មានថ្ងៃការប៉ះទង្គិចគ្នាត្រូវបានរាយការណ៍ថាបានកើតមានឡើងនៅពេលយប់នៅទីក្រុងហើយព្រលានយន្តហោះទ្រីប៉ូលីត្រូវបានបិទបន្ទាប់ពីមានការវាយប្រហារដោយគ្រាប់រ៉ុកកែតកាលពីថ្ងៃសុក្រគ្មាននរណាម្នាក់ដឹងបានទេថាតើនៅថាតើនឹងមានអ្វីកើតឡើងក្នុងរយៈពេល48ម៉ោងទៀតនៅតំបន់ឆេមប៊ីតនៅទីក្រុងសាក់សុងដែលនៅសប្តាហ៍នេះមានកម្ពុជាដកក្រក់បំផុតនៅក្នុងប្រទេសឡម៉ង់ក្នុងរយៈពេល3ទសវត្សរ៍នេះក្រោយពីមានក្រុមអ្នកគ្រប់គ្រងសិទ្ធិមនុស្សស្ដាំនិយមជ្រុលនិងក្រុមគ្រប់គ្រងបាល់ហូលីហ្គិនមានកម្លាំងច្រើនលើសលប់លើប៉ូលីសក្នុងតំបន់ការសិក្សាថ្មីមួយបាននិយាយថានៅពេលនិស្សិតចាប់ផ្ដើមជីវិតការងាររបស់ពួកគេប្រជុំនឹងការងារដែលមិនតម្រូវមានសញ្ញាបត្រហើយការងារនេះនឹងបន្តរយៈពេល5ទៅ10ឆ្នាំ
ទីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.